otvorena programa na Stereolab. Presek na relevantni informaciji povrzani su našeto kulturno i političko postojanje vo gradot, zemljata i ovoj del na svemirot. Neodoliva muzika. Razgovori so potencijalni legendi i dokažani asovi. Emisija za celosna emancipacija na uličnite kućinja, starite skopjanki i novite dečki. Razumni grad. Na Stereolab.
To be sensible, if you know what I mean. And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away.
just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Yeah. gledam te. Odlaziš u tišini, noći su vlažne, čekaju tebe. Vučeš za sobom lica iz mraka, koliko dugo lutaš sam. Se spušta, ne vidim ti trag. Polako staješ i gasiš svjetla. Dugo si sam. Kako sam umoran, čuvaj se. Gledaš me prazno, ne vidiš mi lice. Da ne vidim ti trak, polako staješ i gasiš svjetla. Dugo, dugo, dugo si sam. Dugo si sam. Dugo si
Good job. night in a side set to step to the high. Left in the field now, looking good. Went to this wayward bounce, proud to renounce. I'm steadfast, stuck in my way. I heed not no hearsay. I put my trust in my own perceptions of knowledge of self. Good job. Yourself into harder.
United States, with us still, they call us all night long, though. You're here with dearly beloved. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one.
Doctor, everything will be alright.
Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down,
There's always somebody quindi. Quindi? Independent. Disarsen. Fan. Fanatic. Indie. Nezarsen. Tiri. Siti.
Indie Fanatics. Всекоя среда на Стереолаб от 20 до 22 часа. Се слушаме.
Овде Јанко Петали, овде Марко Чишка прилили, не е од 20 часот до 22 часот, туку е од 13 до 15 часот Инди Фанатикс. Денеска 1 април, време е за маскирање, вечерво имам журка во кино Карпаш, дојдете сите маскирани. Како се поминува неделава. Викендов не чекаат доста зазанци. Се надевам дека избравте добра маска за денес. И идеме за почеток една многу 1 априлска песна. Се од Майкл Джексон, се вика Трилер, иако не е за 1 април песнава, како што не е Die Hard за нова година. Тоа е за Крисмас. Така да, уживајте Трилер, Майкл Джексон.
We'll be right back. search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Значи, идеите за следни. Караконджули, врколаци, вампири, згодни тетки, згодни сестри, згодни мачкици, тигрици. Значи, било што вечерва се маскира. Секако некоја филмска референца, некоја меме референца. Но за мачко, што му треба 365 дена да глуми, е да биде перформатив мел. Е, тоа за, биде, за, да биде, за да добија за да бидат некако среќен навечер и да си фати некоја девојка. И сега идеме денес со најдоброто глумење на мажите, тоа перформатив мел. Идеме со перформатив мел плейлиста за денес. Идеме прво со Wet Leg, Wet Dream.